Fine de augusto la populara comunicilo Skype revoluciiginta la comunicadon en la interreto festis la jubileon de la deciarigio. Comence gi ebligis sole interretain interparoloin sen la ebligo de la video interparoloi, kio influis crescom de la nombro de giei usantui. La sencoste interparoloi farigis la furorajo, cium inventis Svedo cae Dano. Actuale usas gin pli ol 200 milionoi da homoi. En iui landoi ocasis clopodoi sub ausculti Skype-aen interparoloin. En Etiopio la uso de la Skype-o estis minacita per maliberea puno. En Cinio estas pretigata speciala versio de Skype-o ebligonta controli la interparoloin. Hodiaŭ Skype estas aplikata en multaj mobilaj komunikiloj kaj daŭre kreskas la nombro de ĝiaj uzantoj. Ĉiam pli ofte eblas trovi anoncojn pri per Skype instruado de lingvoj kaj aliaj studobjektoj.